Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله kembali kepada penjelasan kitab Al-Kabair pada bab ta'zimu qatli nafs. Tadi telah kita sebutkan ucapan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika mengomentari orang-orang Irak yang menanyakan perkara-perkara kecil seolah-olah memiliki sikap wara', kehati-hatian dalam bab agama, ternyata dalam perkara besar yaitu membunuh jiwa mereka menggampangkan. Lalu sahabat Abdullah bin Umar mengutip firman Allah Azza wa Jal pada surat Taha ayat 40 tentang pembunuhan yang terjadi di zaman itu, yaitu ketika Nabi Musa membunuh seseorang dari pengikut Fir'aun. Disebutkan ayat tersebut, dijelaskan di sini saya nukilkan dari syarah Sahih Muslim karya Syekh Muhammad Ali Adam kaitan dengan hadis tersebut. Kata beliau, kita jelaskan penjelasan beliau agar lebih tepat ya, bahwa ketika Nabi Musa membunuh si Kipti, orang Mesir tersebut, beliau tidak ada maksud membunuh, namun ternyata dengan dipukulnya orang itu dia mati. Lalu Allah Azza wa Jal menjelaskan, wa qatalta nafsan, dan engkau telah membunuh jiwa, fanajjainaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Di dalam syarah disebutkan, gharadu salim bidhikri kisati Musa, maksud Salim bin Abdullah bin Umar menyebutkan kisah Nabi Musa itu, annahu innama qatala al-qibtiyya khata'an wa lam yata'ammad qatlah, bahwa Nabi Musa membunuhnya karena kekeliruan dan tidak bermaksud membunuh, walakinnahu asabahu al-ghammu min ajli dhalik, namun demikian beliau merasa sedih, merasa gelisah dengan sebab itu. Kama dzakarallahu taala fil ayatil madzkura, sebagaimana Allah sebutkan pada ayat tersebut, wa antum taqtuluna al muslimina qasdan wa amdan wa ma'a dzalik la taghtammuna ala hadhihi al muqatalah wa la tamtani'una minha. Sementara kalian wahai penduduk Irak, kalian membunuh muslimin dengan sengaja, namun kalian tidak merasa gelisah dengan pembunuhan-pembunuhan tersebut dan kalian tidak menahan diri. Wa inna ma dzakara Salim hadhil ayah istidlalan ala anna Musa Karena asabahul gham min ajli qatlihil qibti. Jadi maksud Salim bin Abdullah bin Umar menyebutkan ayat tadi sebagai dalil bahwa Nabi Musa saja begitu gelisah dengan perbuatan beliau itu, yang itu tanpa kesengajaan. Tapi kalian tidak peduli dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan besar, saling membunuh di antara kalian. Nah, ini penjelasan Syekh Muhammad Ali Adam terkait ayat tersebut. Ya, intinya bahwa orang-orang Irak ini, ya, seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, terjadi di tengah mereka fitnah, ya, fitnah-fitnah besar. Di antaranya adalah pembunuhan-pembunuhan tersebut. Kita beralih kepada hadis berikutnya. Walahuma 'anil Miqdad. Qultu ya Rasulullah. Ara'aita in iltaqaitu ana wa rajulun minal kuffar. Sahabat Al-Miqdad bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in iltaqaitu ana wa rajulun minal kuffar. Bagaimana menurut engkau bila aku berjumpa dengan seseorang dari mereka, orang-orang kafir? Faqtatalna, lalu terjadi peperangan atau saling menyerang di antara kami. Fadaraba ihda yadayya bisayfi faqata'aha. Lalu si kafir itu menebas tangan saya dengan pedangnya sampai putus tangan saya. Thumma ladza minni bisyajarah. Lalu dia berlindung dari balasanku dengan sebuah pohon. Pergi ke sebuah pohon untuk berlindung. Dan dia mengatakan, aslamtu lillah. Saya masuk Islam karena Allah. A'aktuluhu. Apakah dalam kondisi ini saya boleh membunuhnya? Qal, Nabi menjawab, la taqtulhu. Jangan kamu membunuhnya. Fa innaka in qataltahu. Sesungguhnya engkau bila membunuhnya, fa innahu bimanzilatika, sungguh orang itu sudah seperti kedudukanmu, qabla an taqtulah, sebelum engkau membunuhnya. Ya. Wa anta bimanzilatih, dan engkau telah menjadi seperti kedudukannya, qabla an yaqula kalimatahu allati qalaha, sebelum mengatakan kata-katanya yang dia ucapkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, Syekh Al-Fauzan hafizahullah mengatakan bahwa hadis ini yadullu ala tahrimi qatli al-muslim. Hadis ini menunjukkan haramnya membunuh seorang muslim, hatta wa in kana islamuhu haditha, sekalipun Islamnya itu baru saja terwujud. Ya. Nah, di sini pada kisah ini sahabat Al-Miqdad bertanya kepada Rasulullah, bila terjadi suatu kejadian seperti yang beliau sebutkan tadi, yakni dia bertemu dengan seorang kafir, terjadi saling serang menyerang, si kafir melukai dulu dengan menebas tangan Miqdad sampai terputus. Nah, dia pun ingin membalas, ya. Namun ketika ingin membalas, tiba-tiba si kafir menyatakan keislamannya. Nah, ini kondisi di mana seorang muslim bisa jadi berpikiran, jangan-jangan menyatakan Islamnya hanya ingin selamat, ya kan? Nah, pada kondisi seperti ini, bolehkah saya membunuhnya? Kata Miqdad bertanya kepada Rasulullah, andai seperti itu terjadi. Nabi mengatakan jangan, jangan dibunuh. Ya, walaupun tadi seorang muslim berpikiran jangan-jangan hanya karena ingin selamat, tapi karena dia sudah menyatakan keislamannya, maka seseorang harus dipercaya dulu. Nah, kecuali kalau setelah menyatakan keislaman lalu melakukan perbuatan yang menunjukkan murtadnya dia sehingga berhak untuk dihukum mati, baru ketika itu diberlakukan hukuman mati. Tapi ketika awal mula dia menyatakan keislamannya, maka nyawanya terlindungi dengan Islamnya tersebut. Jadi harus ditahan. Jangan memperkirakan saja sehingga dia tetap dibunuh. Jangan. Lalu Nabi mengatakan, kalau kamu sampai membunuh, maka kedudukanmu seperti kedudukan dia, ya, sebelum kamu membunuhnya. Fa innaka bi manzilat afwan, kalau kamu membunuh dia, dia itu sudah seperti kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya. Ya. Maksudnya di sini, jadi muslim, ya. Seorang muslim dia menyatakan keislamannya, dia sudah terlindungi darahnya. Dia seperti kedudukanmu. Yani sama-sama haram ditumpahkan darahnya. Ya, sudah sama-sama muslim. Sama-sama terlindungi darahnya. Jadi jangan kamu bunuh. Dan kalau kamu sampai membunuhnya, ya, kamu seperti kedudukan dia sebelum dia mengucapkan. Yani kalau kamu sampai membunuh, berarti kamu pun menjadi halal darahnya seperti halnya dia ketika sebelum mengucapkan itu, sebagai orang kafir yang halal darahnya. Jadi dengan sebab membunuh seorang muslim menjadi halal darahnya, berhak dikisos. Nah, ini maksud Nabi SAW dalam hadis beliau. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan bidallah. Ya, karenanya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, sekalipun dalam kondisi yang sangat sangat riskan seperti ini, ya, tetap berusaha seorang muslim jangan sampai melakukan pembunuhan. Ya. Dan terjadi di lain kejadian sampai ada orang kafir yang terbunuh dengan kondisi seperti yang ditanyakan oleh Al-Miqdad radhiyallahu an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karena kejadian itu. Kejadian itu adalah kejadian yang dialami oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim an Usama bin Zaid, dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, qal, beliau menceritakan, ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-furuqat min Juhainah, yaitu bahwa Rasulullah sallam mengutus Usama bin Zaid tentunya dengan pasukannya ke daerah Al-Furuqat. Mereka dari kabilah Juhainah. Fasabbahna al-qauma fahazamnahum, maka di waktu pagi kami serang mereka sehingga kami mengalahkan mereka. Falahiqtu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum, ketika itu aku dan seseorang dari Ansar mengejar salah satu dari mereka.
Falamma ghasyinahu qala la ilaha illallah. Maka ketika kami sudah menguasainya, yakni dia sudah tertangkap oleh kami, ternyata dia mengucap la ilaha illallah, fakaffa anhul ansari, maka sahabat dari Ansar itu akhirnya menahan diri. Ya, jadi dua orang sahabat ini mengejar, Usama bin Zaid dan satu orang dari Ansar, dikejar oleh keduanya. Setelah tertangkap, ya tinggal dibunuh, ya kan, si kafir itu. Ternyata tiba-tiba mengucap la ilaha illallah. Yang orang Ansar langsung berhenti, gak berani melanjutkan. Tapi Usama bin Zaid melanjutkan, fatu'antuhu birumhi faqataltuhu. Namun aku tetap melukainya dengan tombakku sehingga aku pun membunuhnya. Falamma qadimna balagha dzalika Rasulullah SAW. Maka ketika kami datang ke Madinah, hal itu sampai kepada Rasulullah, ya, beritanya. Nabi dengar kejadian tersebut. Faqala, maka Nabi mengatakan, ya Usamah, wahai Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah, innama qalaha muta'awwidan. Aku pun mengatakan ya Rasulullah, dia itu mengucapkannya hanya untuk melindungi dirinya. Faqal, Nabi mengucapkan lagi, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Nabi mengulangi, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Famazala yukarriruha alayya. Nabi terus mengulang-ulang kalimat itu kepada saya. Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Sampai aku berangan-angan, andai aku belum masuk Islam sebelum itu. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, annahu qal, bahwa Nabi mengatakan, afala syaqaqta an qalbih, tidakkah engkau membelah kalbunya, yakni seseorang mencukupkan dengan lahiriahnya, orang mau membuka kalbunya, gimana, betul apa tidak niatnya itu, gimana niat betul-betul Islam atau hanya pura-pura. Kita enggak bisa mengetahui tentang hal itu, membelah dadanya enggak bisa, sehingga cukuplah dengan lahiriahnya. Wali muslimin annahu qal, dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa sahabat Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, istaghfirli, wahai Rasulullah, mohonkan ampun untukku, mohonkan ampun untukku ya Rasulullah. Faqal, Nabi mengatakan, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Apa yang hendak kamu lakukan dengan kalimat la ilaha illallah bila kelak datang di hari kiamat? Nah, ini merupakan kisah yang sangat menakutkan, ya, terkait dengan bab kita. Kalau kita melihat kejadian itu, mungkin sekali seseorang berpikiran seperti yang ada dalam pemikiran sahabat Usama bin Zaid, ya kan? Si kafir dikejar-kejar, ya, dalam kondisi, ya, ini perang di antara muslimin dengan mereka. Sudah ketangkap, tiba-tiba mengucap la ilaha illallah. Dia tahu mau dibunuh. Maka seperti yang terjadi pada Usama, mungkin sekali seseorang berpikiran ini hanya pura-pura. Ya. Sehingga ketika
Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma membunuhnya, dan berita itu sampai kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW sangat marah dan menegur keras sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, sampai berulang-ulang mengucapkan kalimat itu, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, apakah kamu membunuhnya setelah mengucapkan la ilaha illallah? Apa yang kamu lakukan di hari kiamat kelak dengan la ilaha illallah? Nah, ini sahabat Usama bin Zaid sangat terpukul, ya, sampai dia mengucapkan, sampai-sampai aku berangan-angan, andai aku belum masuk Islam sebelum itu. Jadi karena saking merasa salahnya, saking merasa berdosanya, bagaimana kelak dengan tanggung jawab tentang hal tersebut. Ya.
Dan yang seperti ini juga pernah terjadi pula
pada kejadian yang lain.
Kejadian yang lain menimpa sahabat Khalid ibn al-Walid. Juga pada kejadian mirip di mana Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an
diutus oleh Rasulullah SAW ke suatu kaum, ya, tentunya dengan tugas untuk memerangi mereka, orang-orang kafir, musyrikin. Dan ketika Khalid bin Walid menguasai mereka, ya, artinya tinggal menghabisi mereka, mereka juga mengatakan suatu kalimat yang membuat, ya, yakni bagi seorang muslim menduga dengan dugaan-dugaan. Dia katakan atau mereka katakan, sobakna, sobakna. Apa maknanya sobakna? Artinya kami pindah agama, kami pindah agama. Ya. Nah, kalimat ini apa maksudnya? Mereka bermaksud, wallahu a'lam, yakni berpindah dari agama yang lalu menuju kepada Islam. Tapi ketika itu mereka, ya, mungkin karena tidak mengerti, mereka tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak, tapi mengucapkan suatu kalimat yang itu menunjukkan perpindahan agama tadi. Sobakna, sobakna, kami pindah agama, kami pindah agama. Nah, Khalid bin Walid radhiyallahu an menganggap ini enggak cukup, pindah agama, pindah agama. Ya. Bagi Khalid belum cukup. Tidak ada ketegasan mereka menyatakan keislaman. Sehingga Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tetap menyerang mereka dan menghabisi mereka. Nah, sampailah berita itu juga kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang dikatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait kejadian itu? Kata Nabi SAW, inni abra'u ilallah mimma fa'ala Khalid, sungguh aku berlepas diri kepada Allah dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Dinyatakan oleh Rasulullah hal tersebut. Nabi berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid ibn al-Walid. Betul, Nabi mengutus Khalid ibn al-Walid dengan perintah beliau, ditunjuk oleh beliau, tapi bukan untuk melakukan hal yang terjadi tersebut. Hal yang terjadi tersebut adalah ijtihad dari Khalid ibn al-Walid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan berlepas diri beliau dari perbuatan itu. Beliau enggak ridha dengan itu. Ini artinya bahwa seseorang yang sudah menyatakan keislaman, sekalipun mungkin dengan bahasa yang belum begitu jelas, ya, seperti kata-kata itu, kami pindah agama, namun bermaksud berpindah dari syirik kepada Islam, ini
bagi seorang muslim sudah harus berhenti, tidak lagi menyerang, tidak lagi berusaha untuk membunuhnya. Ya. Nah, baru ketika seseorang itu setelah itu melakukan hal yang mengharuskan mereka dihukum mati. Nah, dengan sebab itulah baru dihukum mati. Kalau tidak, maka tidak. Ya. Ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan fidhallah, fahada inkarun minar rasul sallallahu alaihi wasallam liqatli man adhara al-islam. Ini adalah pengingkaran dari Rasulullah kepada orang yang membunuh orang yang sudah menampakkan keislaman. Li'anna Allah Ta'ala huwa alladhi yatawalla as-sarair, karena Allah Ta'ala dialah yang mengurusi urusan batin. Niat-niat itu urusan Allah. Bagi kita yang penting lahiriahnya, sudah mengucap la ilaha illallah, sudah menyatakan berpindah kepada Islam. Wa nahnu laysa lana illa adh-dhahir. Wa nahnu laysa lana illa adh-dhahir. Kita tidak punya hak kecuali menilai dengan lahiriahnya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surat An-Nisa, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, bila kalian darabtum fi sabilillah, pergi berperang ya fi sabilillah, fatabayyanu, maka tabayyunlah ya, tasabbut, tabayyun, diperjelas. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina, jangan kalian katakan kepada orang yang melontarkan kepada kalian salam bahwa kamu bukan orang yang beriman. Ya. Jadi di sini ketika orang menyatakan keislamannya, di sini kata assalam ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan assalam yakni menyatakan hal keislamannya, mungkin syahadat dengan nyata atau salam, atau yakni intinya adalah hal yang menunjukkan keislaman. Jangan sudah seperti itu dikatakan lasta mu'mina, kamu bukan orang beriman. Ya, tidak. Fal wajib at-tsabbut fil halat wa adam at-tasarruf. Ya, kita jangan terburu-buru dengan kesimpulan lalu menponis bahwa itu mungkin pura-pura ya. Hanya untuk berlindung dan semisalnya. Masalah niat la ya'lamuha illallah. Faman aslama akhadna bi zahiri halih. Masalah niat hanya Allah yang tahu. Siapa yang menyatakan keislamannya, kita hukumi sesuai lahiriahnya. Illa idza adhara minhu riddatan fa hinaha yuqtalu murtadda. Kecuali kalau dia menampakkan kemurtadannya setelah itu, saat itulah dia dihukum mati sebagai orang yang murtad, yakni dengan alasan murtad begitu. Di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, di sini penulis rahimahullah menyebutkan walil Bukhari an Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'a, la yazalu al-mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusif daman harama. Dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, la yazalul mu'min, seorang mu'min masih tetap fi fushatin min dinihi, dalam kelapangan agamanya. malam yusif daman harama, selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ya, selama seorang muslim selamat dari perbuatan membunuh darah yang dijaga muslim atau misalnya juga kafir yang tadi kita sebutkan di awal, ya, beberapa macam golongan kufar, selama tidak melakukan perbuatan itu dia masih dalam kelapangan agamanya. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, fihi annal muslim fi salamatin wa afiyah. Jadi seorang muslim masih dalam keselamatan, ya. Masih terjamin bisa babi dini dengan sebab agama yang dia miliki. Malam yusif daman haraman, selama dia tidak membunuh atau menumpahkan darah yang haram yang terjaga oleh Islam atau menurut syariat Islam. Fa yaqtulu nafsan haramallahu qatlaha fa innahu in fa'ala dhalik waqa'a fil ibtila'i wal imtihan. Kalau dia sampai menumpahkan darah yang dijaga oleh Islam, dilindungi oleh Islam, saat itu jatuhlah dia di dalam ibtila wal imtihan. Dia akan jatuh dalam bala, ya. Sampai atau yakunu huwallazi awqa'a nafsahu bil itsm, karena dia sendiri yang menjatuhkan dirinya dalam dosa tersebut. Dan tadi juga kita telah sebutkan bahwa seorang yang melakukan pembunuhan kelak tertulis di dahinya ayisun min rahmatillah, dia adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil sekian dalil yang kita baca ini sangatlah jelas dalam bab kita bahwa membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah ini perbuatan dosa yang sangat-sangat besar. Karenanya seorang muslim harus berhati-hati, ya. Kalau di suatu negeri yang hukum Islam itu tegak, pembunuhan mengharuskan adanya qisas, di situ akan banyak terlindungi darah-darah, ya. Karena seseorang yang mau melakukan pembunuhan, dia akan berpikir bahwa dia pun akan mengalami nasib yang sama, dibunuh juga, dikisos. Sehingga dengan itu banyak tertahan keinginan-keinginan jahat itu. Dan Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam ayatnya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berpikir. Nah, mungkin seseorang sedikit bertanya-tanya, dalam qisas ada kehidupan, bagaimana orang dibunuh kok malah ada kehidupan? Ya. Namun Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir. Cobalah berpikir. Sungguh benar apa yang dikatakan Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang, ya, yang ingin melakukan pembunuhan, dia berpikir bahwa dia akan dibunuh juga, ya. Maka dia akan terhenti dari niatan buruknya membunuh orang, sehingga dia terjaga dari hukuman qisas karena enggak jadi membunuh. Orang lain pun yang tadinya akan dibunuh pun terjaga. Nah, kalau seperti itu dalam suatu kehidupan, maka betul-betul seperti yang Allah katakan, lakum fil qisas hayat, untuk kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Ya. Sebaliknya, ketika tidak ada hukum qisas, seperti yang Allah katakan juga, membunuh satu jiwa seperti membunuh siapa yang membunuh suatu jiwa, maka seperti membunuh semuanya. Faka'annama qatalan nasa jami'ah. Ya. Mengapa demikian? Kalau tidak ada qisas, satu orang terbunuh, ya kan? Maka apa yang terjadi berikutnya? Paling tidaknya sudah akan terjadi ketakutan. Kondisi tidak aman. Kondisi mengancam. Ya, kalau sekarang ada orang yang terbunuh, mungkin berikutnya juga ada lagi dan seterusnya. Dan begitu seterusnya. Mungkin terjadi saling balas membalas. Nah, sehingga ya seperti yang Allah katakan, membunuh satu jiwa seperti membunuh seluruhnya. Adanya ketakutan, kekhawatiran, ya, ancaman, hidup enggak tenang, hidup enggak tentram, kehidupan mencekam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, inilah hukum Islam. Dan kita akan dapati bahwa ya, di negeri-negeri yang ditegakkan hukum qisas, maka angka pembunuhan jelas lebih sedikit, jauh-jauh lebih sedikit dibanding di negeri yang tidak menegakkan hukum qisas. Ya. Nah, inilah indahnya ajaran Islam dan betul-betul membawa rahmah bagi alam semesta. Bukan hanya orang Islam ternyata yang dilindungi, bahkan orang kafir pun dilindungi, ya, ketika memiliki sifat-sifat yang telah kita sebutkan di awal bab ini. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab ini, ya, dan penjelasan tentang hal ini. Selanjutnya kita akan berpindah kepada bab berikutnya. Bab taksir as-sawat fil fitan. Bab tentang taksir as-sawat fil fitan. Berpindah pembahasan yang lain, yaitu apa? Taksir as-sawat fil fitan, maknanya memperbanyak jumlah, ya, orang-orang filfitan dalam kejadian suatu fitnah. Maksudnya fitnah di sini ya semacam tadi yang kita bahas, bab pembunuhan-pembunuhan, ya, dan yang semisalnya. Artinya maksud daripada bab ini bahwa kita ini tidak boleh, ya, menjadi pendukung atau yang semakna dengan itu saat terjadi fitnah-fitnah di antara muslimin, ya. Ada kelompok ini, ada kelompok itu, terjadi di antara mereka kekacauan, pertikaian, ya, lalu kita ikut bergabung dengan salah satu dari keduanya. Ini namanya taksirus sawat, makna taksirus sawat seperti itu. Memperbanyak jumlah mereka, mendukung mereka. Jangan. Justru kita harus menjauh dan memperkecil jumlah mereka. Di antaranya tadi dengan kita menjauh. Dan kita akan dapati di sebagian penjelasan bahwa dulu di masa sahabat pun, ya, ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, sebagian mereka betul-betul menjauhi. Dan itu yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dengan hal-hal yang terjadi di kemudian hari, seperti zaman sekarang yang sudah begitu banyak kejadian-kejadian yang semisal, ya. Ada tawuran antar kampung,
antar sekolah, ya, antar apalagi, ya, macam-macam lah. Ya, yang juga kalau zaman sekarang, ya, alasannya alasan tidak syar'i semua, ya, bukan orang-orang yang ijtihad berdasarkan apa penilaian hukum syar'i. Tidak, rata-rata urusan-urusan duniawi, urusan-urusan kejahatan dan seterusnya. Nah, berhati-hatilah wahai muslimin, jangan sampai ikut-ikutan dalam bab-bab seperti itu. Menjauhlah dari hal-hal seperti itu. Disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam bab ini hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina silah falaysa minna wa man washana falaysa minna. Rawahu Muslim. Yang artinya, man hamala alaina silah, siapa yang membawa senjata terhadap kami, maka dia bukan dari golongan kami. Wa man washana falaysa minna, dan siapa yang menipu kami, curang terhadap kami, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, maksud daripada bab ini, annahu la yajuzu lil muslim an yadkhula ma'a ahli al-fitan wa yukatsiru 'adadahum. Maksudnya adalah tidak boleh bagi seorang muslim untuk masuk bersama para pelaku fitnah. Yani pertikaian-pertikaian seperti yang kita bahas tadi. Wayukatsir adadahum, dan memperbanyak jumlah mereka. Nah, di sini Nabi SAW memberikan suatu ancaman berat. Apa ancaman itu? Laisa minna, bukan dari golongan kami. Ini ancaman berat, ya. Bukan dari golongan kami. Lalu golongan siapa? Lalu dari bagian siapa? Bagian muslimin atau bukan? Ini ancaman berat, ya. Karenanya ulama mengatakan kalau ada kata-kata semisal ini, bukan dari golongan kami, terhadap suatu perbuatan dosa, maka itu dosa besar berarti. Nah, di sini beliau katakan yang bukan dari golongan kami, pertama, man hamala alaina silah, orang yang membawa senjata terhadap kami, ya. Maksudnya gimana? Ya, Nabi sudah melarang walaupun sekedar pura-pura, ya. Sekedar pura-pura saja enggak boleh. Bawa pisau ditudingkan, ya, hati-hati kamu. Walaupun dia enggak bermaksud membunuh, enggak bermaksud melukai, hanya pura-pura, itu sudah enggak boleh. Bagaimana kalau itu serius? Nabi katakan bukan dari golongan kami orang yang seperti itu. Ya. Kemudian ya, di dalam hadis yang lain juga Nabi mengingatkan, ya. Yang semakna dengan itu, ya. Dengan lafaz man apa? Man rawa'a musliman, begitu, ya. Saya ingat saya lafadznya begitu. Orang yang menakut-nakuti seorang muslim. Ini lebih umum lagi, menakut-nakuti. Ya, bisa dengan senjata, bisa dengan selainnya. Nah, apalagi seperti ini dengan membawa senjata. Senjata tajam, senjata api, atau intinya adalah hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada orang ikut kelompok-kelompok seperti itu, dan betapa banyaknya di masa kita sekarang, ya. Ada geng ini, geng itu, bawanya apa ke sana kemari? Ya, bawanya sudah mesti umumnya, ya.
senjata-senjata tajam atau senjata-senjata yang mematikan. Ya, ada keributan antar kelompok ini kelompok itu. Apa yang dibawa? Ya itu juga. Ada keributan antar kampung. Apa yang dibawa? Ya itu juga. Nah, Nabi SAW mengatakan bukan dari golongan kami. Ini jelas peringatan keras. Makanya jangan ikut-ikutan. Ya. Kenapa muslimin banyak mengikuti grup atau kelompok atau geng yang seperti itu? Ya banyak faktor ya. Di antaranya ya faktor kebodohan terhadap ajaran agama. Anak-anak yang ikut-ikutan seperti itu, kalau kita tanya misalnya, kamu tahu gak sih perbuatan seperti ini hukumnya apa dalam agamamu, agama Islam itu? Boleh gak? Apa sabda Rasul? Apa ancaman Rasul terhadap orang-orang yang ikut-ikutan seperti itu? Kemungkinan besar dia akan mengatakan ya gak tahu. Ya gak tahu. Nah, ini diantara faktor besarnya. Lebih-lebih lagi di sana ada faktor-faktor yang lain. Sudah tidak mengerti bab agama, tuntunan agama, ditambah lagi nanti fanatik golongan. Fanatik golongan ini ya bisa jadi fanatik kepada sekolahnya, fanatik kepada kampungnya, fanatik kepada idolanya, fanatik kepada partainya, dan lain-lain macam-macam. Ya, nah, ayuhal muslimun rahimakumullah, sadarilah bahwa ini adalah perbuatan yang membahayakan nasib kita di akhirat kelak. Jadi tahan diri, jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Zaman sekarang ya, di samping hal-hal yang tadi disebutkan, ada lagi faktor pendorong yang lain. Apa itu? Bayaran. Ya, dikasih uang untuk ikut-ikutan hal-hal yang seperti itu. Uang padahal berapa yang dia dapatkan? Kadang cuma dikasih kaos untuk ikut-ikutan yang seperti itu. Ya, sekarang ikut grup ini, besok ikut grup itu, pindah-pindah grup, pindah-pindah golongan, ya, dari sana sini dapat uang. Ya, sekali lagi, berapa yang dia dapatkan bila dibanding dosa yang dia tanggung? Bila sampai terjadi pembunuhan misalnya, entah dia yang terbunuh, entah dia yang membunuh, dua-duanya semuanya itu ya keburukan bagi dia. Di dalam hadis Nabi SAW yang lain beliau mengatakan, idzal taqa al musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Bila dua orang muslim berjumpa dengan senjata masing-masing, maka si pembunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Naudzubillah. Sampai pun yang terbunuh juga di neraka. Bukan hanya yang membunuh. Seorang sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil fama badul maktul. Ini terkait dengan yang membunuh ya Rasulullah. Nampak kelihatan dia berbuat jahat, membunuh. Tapi bagaimana yang terbunuh kok ikut masuk neraka? Nabi katakan, li'annahu hamma ala qatli sahibi. Karena dia pun bermaksud membunuh. Hanya saja, yakni dia keduluan kalah, terbunuh. Kalau dia menang, ya dia yang membunuh. Makanya al-qatil wal-maktul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya di neraka. Apa artinya uang yang dia dapatkan? Ya, apa artinya kaos yang dia peroleh? Kalau ternyata berakhir dengan tragis seperti itu. Kalaupun tidak terjadi itu, dia telah
mendapatkan dosa seperti yang disebutkan di sini, karena dia melanggar hukum Islam memperbanyak jumlah orang-orang yang seperti itu. Andai masing-masing Muslim taat dengan agamanya, saya gak mau ikut-ikutan, saya gak mau ikut-ikutan, kenapa gak boleh dalam Islam memperbanyak jumlah orang-orang seperti itu? Itu akan sepi, ya. Akan sepi orang-orang yang seperti itu, ya. Dan kehidupan Muslimin akan kondusif, jalan-jalan akan lancar, tenang, ya. Kondisi masyarakat juga tentram, damai. Tapi kalau tidak, ya seperti yang kita ketahui, keributan, menakutkan, jalan macet, ya, sampai nanti pembakaran ini dan itu dan macam-macam. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan. Nah, sekali lagi ingatlah ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa minna. Syekh Al-Fauzan hidzallah mengatakan, bara'ah minan nabi mimman fa'ala dzalik. Ini adalah sikap berlepas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang melakukan perbuatan itu. Wa huwa min babiz zajr wal wa'id. Dan ini adalah peringatan keras dan ancaman dari beliau alaihi salatu wassalam, liyakuffal insanu 'anil fitan, agar seorang itu menahan diri dari ikut serta dalam fitnah-fitnah. Wa annahu laysa mimman ihtada bihadiyina wa iqtada bi'amalina wa ilmina wa husni tariqatina, sehingga dia tidak termasuk orang yang mengikuti petunjuk kami, tidak mengikuti jalan kami dan ilmu kami dan baiknya tuntunan kami. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, dulu sebagian ulama, ya, sebagian ulama itu sampai ada yang dipaksa. Ya, kenapa kok dipaksa? Karena dia seorang ulama. Dia tahu enggak boleh, tapi dia dipaksa. Kenapa? Karena suaranya didengar orang, ya kan? Karena namanya didengar orang juga. Fulan ikut. Kalau dia seorang tokoh, seorang ulama, maka dengan terdengarnya fulan ikut, itu sudah menjadi apa? Motivasi bagi yang lain. Wah, fulan saja ikut. Dia seorang ulama ikut. Ya. Nah, ini akan menarik, ibarat magnet, ya, menarik orang-orang awam. Jadi ketika itu sebagian ulama, kalau enggak salah Al-Hasan Al-Basri atau yang lain, bisa dicek lagi nanti dalam kejadian-kejadian fitnah seperti ini, dipaksa untuk ikut, diseret, diajak, pokoknya harus ikut. Nah, apa kekuatan dia? Seorang manusia biasa lemah dibawa oleh pasukan, sudah ikut pokoknya kamu. Nah, tujuannya apa tadi? Supaya didengar. Wah, Syekh Fulan ikut. Nah, nanti akan dipakai, namanya dijual. Kamu kenapa enggak ikut? Itu ulama aja ikut. Ayo ikut, berangkat semua. Mana buktinya? Itu kelihatan. Sampai dipaksa seperti itu. Dan saking takutnya ulama itu, dia berusaha bagaimana dia bisa lepas. Sampai-sampai suatu saat ketika dalam perjalanan itu melewati sebuah sungai, dia segera lari dan nyemplung ke sungai itu, menghanyutkan dirinya di dalam sungai tersebut. Karena takutnya itu ikut-ikutan dalam perbuatan seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah. Jadi sekali lagi ini harus menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin, ya, agar kita betul-betul berhati-hati, jangan sekedar ikut-ikutan. Itu yang banyak terjadi sekarang, ya kan? Nggak ngerti boleh dan tidaknya, nggak mikir nasib, ya, dan akibatnya, wah, yang penting rame-rame ikut-ikutan, ya. Banyak orang yang nggak punya pendirian. Nah, karena nggak punya ilmu, maka berilmulah supaya punya pendirian yang benar.
Baik, karena sudah masuk waktu Isya, silakan diselingi dengan azan, insyaallah kita lanjutkan ba'da azan.
Bismillah, kita lanjutkan. Wa fil Bukhari an Muhammad ibn Abdurrahman Abil Aswad qala, dalam riwayat Al-Bukhari dari Muhammad bin Abdurrahman Abil Aswad, ia berkata, Quti'a ala ahli al-Madinati ba'tun faktutibtu fihi. Kata beliau rahimahullah bahwa diwajibkan kepada penduduk Madinah ketika itu untuk mengikuti sebuah utusan, ya, sebuah pasukan, dan saya ketika itu salah satu dari mereka ikut, ya, diharuskan ikut dalam pasukan tersebut. Ya. Nah, dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah, ini adalah pasukan yang dibentuk bukan ketika itu untuk berperang melawan orang-orang kafir, ya. Kalau untuk melawan orang-orang kafir dibentuk oleh pemerintah muslim, itu kan untuk jihad fisabilillah. Ya. Dan seorang muslim ya harus menaati. Tapi kejadian ini bukan itu maksudnya. Kata Syekh Al-Fauzan Nabiullah, saat itu terjadi fitnah di antara muslimin, terjadi peperangan-peperangan antara penduduk Syam dan penduduk Madinah. Nah, ini yang di Madinah dibentuklah sebuah pasukan, dan siapa? Muhammad bin Abdurrahman ini salah satu yang ditunjuk sebagai salah satu personel pasukan itu. Balakitu Ikrimah fa akhbartuhu. Maka aku pun berjumpa dengan Ikrimah dan aku beritakan kepada beliau tentang apa yang telah diputuskan ketika itu di Madinah. Panahani asyaddan nahi. Maka Ikrimah melarang aku dengan sekuat-kuatnya. Jangan mau, jangan ikut. Bahasa kita kurang lebih seperti itu, ya. Nahani asyad dan nahyi, melarang aku dengan sekuat-kuatnya. Ya. Waqal, dan Ikrimah mengatakan, akhbarani Abdullah bin Abbas. Aku telah dapat berita dari sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi Ikrimah ini kan murid Abdullah bin Abbas. Anna unasan minal muslimin kanu ma'al musyrikin. Dulu ada orang-orang Islam yang mereka itu bersama orang-orang musyrikin. Orang Islam tapi bersama orang-orang musyrikin. Yukatsiruna sawadal musyrikin ala Rasulillah. Mereka memperbanyak jumlah musyrikin untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayatis sahmu yurma bihi fayusibu ahadahum. Lalu datanglah anak panah, ya, lontaran anak panah dan menimpa salah satu dari mereka. Jadi ini anak panah dari muslimin, ya kan, menyerang musyrikin. Yang kena adalah si muslim yang di tengah-tengah musyrikin. Ya. Fayaktuluh, sehingga menyebabkan kematiannya. Aw yudrab fayuktal, atau dia ditebas pedang karena dia ikut golongan musyrikin, padahal dia muslim. Berarti yang menebas siapa? Ya muslim juga, ya kan? Tapi enggak tahu itu muslim apa kafir. Ya. Yang jelas ikut golongan musyrikin. Maka dia terbunuh. Nah, kata Ibn Abbas, terkait hal ini Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Pada surat An-Nisa ayat 97. Innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, yang mereka itu menzalimi diri-diri mereka. Qalu, para malaikat mengatakan kepada mereka, fima kuntum, di mana kalian ketika itu? Ya. Qalu kunna mustada'afina fil ard. Mereka menjawab, kami ini orang-orang yang lemah di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Para malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa berhijrah di bumi Allah tersebut. Faulaika ma'wahum jahannam, mereka itu tempat tinggalnya di jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, terkecuali orang-orang yang lemah dari lelaki, wanita dan anak-anak. Yang la yastati'una hilah, mereka tidak bisa, tidak punya jalan, mau gimana, terpaksa. Ya. Wala yahtaduna sabila, tidak mendapat jalan, ya, petunjuk untuk yakni berpisah dengan mereka orang-orang musyrikin. Faulaika ansallahu an yafu anhum, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memberikan maaf kepada mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah azza wa jalla Maha pengampun, Maha pemaaf dan pengampun. Nah, ayat-ayat ini terkait dengan siapa? Terkait dengan orang-orang yang sudah masuk Islam di zaman Rasulullah di Makkah. Mereka tidak ikut hijrah padahal mereka mampu. Ya, sekali lagi, kecuali tadi wanita, lelaki yang lemah, anak-anak, mereka kan enggak bisa, ya kan? Kalau misalnya kepala keluarganya ya yang seperti ini, mereka kesulitan mau ikut berhijrah. Maka Allah beri maaf. Tapi ini mampu berhijrah tapi tidak ikut hijrah dan tetap tinggal di Makkah padahal sudah Islam. Nah, ketika muslimin sudah pada berhijrah, mereka malah tetap tinggal di Makkah. Maka ketika terjadi pertempuran di antara muslimin dengan musyrikin, mereka yang Islam-Islam ini diharuskan mengikuti orang-orang musyrikin. Mau enggak mau, akhirnya mereka ikut perang. Melawan siapa? Ya, melawan muslimin. Tapi mereka berada di barisan siapa? Di barisan musyrikin. Ya. Waqa'at al-hasalat waq'atu Badrin, terjadilah perang Badr. Keluarlah orang-orang musyrikin dari Makkah dan mereka memaksa sebagian orang-orang yang sudah Islam untuk ikut bersama mereka dan harus berhadapan dengan muslimin. Terjadilah apa yang terjadi, perang Badr, yang di situ musyrikin kalah. Dan ternyata di antara yang terbunuh itu adalah muslimin juga, tapi di tengah-tengah pasukan musyrikin. Ternyata turunlah ayat ini, teguran keras bagi mereka. Ya, teguran keras bagi mereka. Yang Allah katakan di sini, na'udzubillah, ancaman berat ya. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira, maka mereka itu tempat tinggalnya di neraka dan seburuk-buruk tempat tinggal. Na'udzubillah minan nar. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengingatkan kepada Ikrimah, menceritakan kepada Ikrimah tentang hal ini, menjelaskan kepada Ikrimah tentang ayat ini. Ayat ini terkait dengan kejadian tersebut. Maka Ikrimah rahimahullah mengambil suatu pelajaran penting dari kejadian itu dan tafsir ayat itu. Di sinilah kemudian Ikrimah menasihati Muhammad bin Abdurrahman, kamu jangan ikut-ikut. Ya. Walaupun ini bukan konteksnya melawan musyrikin, musyrikin melawan muslimin, bukan konteksnya itu. Tapi ini muslimin melawan muslimin. Nah, tapi di sini ada satu hal yang sama, yaitu ikut memperbanyak jumlah ahlul fitan. Ya. Yustambatu minha aydan annahu la yajuzu takthiru ahlil fitnah, kata Syekh Al-Fauzan. Dari ayat ini diambil suatu kesimpulan pelajaran. Jadi jangan memperbanyak jumlah ahlul fitnah. Jangan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Makanya
yang selamat dalam kondisi seperti itu adalah menyelamatkan diri, tidak ikut-ikutan. Ya, bahkan di sebagian hadis Nabi SAW, bila terjadi kondisi genting seperti itu, lebih baik patahkan pedangmu. Ya, bukan malah diasah, tapi patahkan pedangmu, biar kamu tidak ikut-ikutan. Nah, begitu di sebagian riwayat Nabi SAW. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam walakin man radiya wa tabi'. Tapi yakni yang berdosa adalah ya yang ridha dan mengikuti. Yakni ridha dengan perbuatan para penguasa yang menyelisih syariat, mengikuti mereka. Ya. Fa haula yunkar 'alaihim bil lisani faqat bara'atan lidh-dhimma wa man lam yaqdir alal inkari bil lisan fa innahu yunkir biqalbi wa ya'tazil al fitan wa ma 'inda al wulad min al mukhalafa lisyara' wa la yakhruju 'alaihim bal yalzam as-sam' wa at-ta'ah min ghairi ma yukhalifu asy-syara'. Jadi ketika ada penguasa yang menyelisih syariat, ya kan, kemudian berbuat yang tidak sesuai dengan perintah Allah, syariatnya, kita jangan malah mengikuti dalam bab itu. Ya, ridha dengan itu, kita justru ingkar paling tidaknya dengan kalbu kita, dan kita menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut, menjauhi fitnah-fitnah. Nah, demikian ahibati billah rahimakumullah, hal-hal yang bisa kita peroleh dari bab ini dan hadis-hadis yang disebutkan di sana. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga kita dari segala fitnah zahir wal batin, yang tampak ataupun yang tersembunyi.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.